kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalkan Maraykanka uu kaga qayb galay shir madaxeedkii Maraykanka iyo Afrika ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay noqotay taariikh iyo waxa ugu yeeray kalluun ay biyihii ka gureen. hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay mar uu magaalada Minneapolis kula hadlayay kumanaan ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo Khamiistii uu gaaray isagoo uga waramaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
maanta ilaahay mahadi Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen. sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifeynaayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen. ma sii noolaan karaa? malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadooda. mahaddaas iyo maxuu awooddaas iyo powerkaas yaa iska leh dadka Soomaaliyeed, dadka Ilaahay yaa iska leh awood oo dhan. laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keeno Ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed. biyaha ka guray kalluunka waa dadka Soomaaliyeed. ayagaa dhahay enough is enough. maanta marka meeshaas uu taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii hawda isku ilaali, meeshii maxaan ku yiraahdaa miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin. maanta xaaladooda meeshay ku sugan tahay. ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maraan dheereyn Soomaaliya oo ka madax bannaan Al-Shabaab haddii aa la yiraah.
dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ku dhowaad 90 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay ka fulisay deegaanka Juuxay ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo faahfaahin ka bixiya ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo dadka deegaanka ay la wareegeen deegaanka Juuxay.
howlgalkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsugudda ee sirdoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee naga taageera dagaalka khawaarijtu iyo sidoo kaleeto dadka deegaanadaas ku nool ay ku jireen ayaa laga gaaray guul weyn. ciidamada qaranka ayaa ku guulaystay in ay jebiyaan maleeshiyaadka halkaas isku urursaday oo isku dayay in ay ku dhex dhuuntaan oo difaac ay ka dhigtaan ama meel ay isku urursadaan ay ka dhigtaan deegaanka Juuxay. howlgalkaas oo ahaa runtii aada u xooggan waxaa lagu beegsaday goobtaas oo ay joogeen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah kuwaas oo ciidamada qaranku runtii ugu dambeyntii ay ku guulaysteen in ay burburiyaan deegaanka Juuxayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen oo hadda ay ku jiraan howlgallo nadiifin ah. intii uu socday howlgalkaas ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aad iyo aada u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray. 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan.
ugu dambeyntiina arrimaha ugu weyn ee xoogga lagu saaray shir madaxeedka Maraykanka iyo Afrika ee toddobaadkan ka dhacay magaalada Washington ayaa waxay ahaayeen maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in Maraykanka uu qoondeeyey lacag gaaraysa 5.5 bilyan oo hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika ugu talagalay. hadaba wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaheena Jacfur Kuukay uga waramay waxa Soomaaliya ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aamadii ka soo baxay.
annaga November 2018 shir weyn oo aan weligii Soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga Soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 110 qofood oo ganacsato ajaanib ah oo daneynaya Soomaaliya qaarkoodna horey ay Soomaaliya u maalgashadeen. shirkaas marka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo jiidano maalgashadayaasha shisheeya si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurkaba oon ugu faa'iidno. shirkaas marka sababtan u qabanayna waxay ahayd in fursadaheena Soomaaliya lasoo bandhigo. shirkan hadda markaa noqotid oo aa aragtid sidaan oo kaleeto inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran kow inaan shirkadaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay maal gashadaan fursad weyn aan u arkayni imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha noo gaaminayay madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenay anaga dadka waxaan dheernahay issue amniyana haysto weliba dowladana hadda si aad iyo aad ay wax xog u saaraysa in marxaladda amniga ee culayska Soomaaliya ka jira in laga gudbo madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilka yimid hadda muddo 5 bilood howl xog la ka qabtay oo adduunka dhan ogtahay aad loo daneeyay in arintaas laga wareesto anaga caqabadaas hadii aan remove gareyna ama aan ka weecino wadada horumarkeena ee maalgashigan hadda aan daneeyayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan mataqaana meeshan inuu ugu faa'iideysanayn inaan kula kulanno dawladda shirka ay qabato kasoo shirkadahan fursadaha raadinayaan qaar kood aan la kulmeynay mid kalena ugu Jacfur Soomaaliya anaga madaxweynaha maalintan tan waa arkiisay sidoo hadlay waxa ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xurayno gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development investment economic growth oo ah de shaqo abuur maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas
way intii uu shirku soo xirmin habeenkii White House ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa uu ku dhawaaqay 5 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota. Soomaaliya sidaad sheegtay waa wadan soo kabanaya hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin. Maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto?
Lacagtaas waa lacag loogu talagalay dhammaan way u simihiin wadamada dabca sida loogu kala faa'iideysanayo waa ogtahay waa kala duwan yihiin ilaan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructure-ka iyo awoodda dawladda xiriirka sida isku leeyihiin baa loo kala duwan yahay laakiin annagana waxaan naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iidi karno inaan access u yeelano inaan ballaarino dawladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweyn aan soo socdo ah in Boosta Al-Shabaab shabaab in laga guuleysto iyo hibik waxa ay dhahaan deen cafintii in laga gudbo ay tahay ka bacdina qorsho horumarineed ee dalka lagu horumarinay inaan dalka gaarsiino qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidan ugu faa'iideysan lahayn dhaqaalahan xoogga badan noogu yabohay qaarad ahaan Afrika maadaama annagana qaarada Afrika aan ku naalno inaan ka faa'iideysanana waa rabnaa sidan ugu faa'iideysan karna mashaariicdan ugu faa'iideysanayn inaan qaabeyno ilaan adduunyada mashaariic ahaan lagu faa'iidi karaa aad iyo aad aan u daneynayna qayb aan ka noqon doonaa tookadii hore hadaan ka faa'iidi waayna inaan hadda ka faa'iidna rabnaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo warramayay Jacfur Kukay. Dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.